Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumani hokimligi hokim ma'muriga o't qo'ygan tadbirkor Bahriddin Isomovning do'konini bepul ta'mirlab berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 26 avgust kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha Yakkabog'lik tadbirkor Bahriddin Isomovning texi va do'koni tuman hokimligi tomonidan bepul ta'mirlab berilgan. Bu vaqtda ozodlikka Isomovlar oilasiga yaqin manba xabar qildi. O'sha voqeaning ertasiga Isomovning do'koni va texidagi barcha narsalarni ko'chaga olib chiqib tashlashgandi. Buzishga tayyorlab qo'yishgandi, lekin keyingi kun prezidentning gapidan so'ng do'kon bilan tex buzilmay qoldi. O'sha paytda binoning fasad tomoni suvoqlari buzish oldidan qirib tashlangan edi. Keyin tuman hokimligi tex bilan do'konni qayta rekonstruksiya qilib berdi. Fasad qismini o'zgartirib chiroyli qilib qo'yishdi. Bepul qilib berishdi. Hozir texi ishlayapti. Do'koni ham yaqin kunlarda ishga tushadi, dedi Isomovlar oilasiga yaqin ismi sharafi e'lon qilinishini istamagan Yakkabog'lik. U tadbirkor Isomovning do'koni va texining hozirgi ko'rinishini suratga olib ozodlikka yo'lladi. Yakkabog' tuman hokimligi mulozimi tadbirkor Bahriddin Isomovning do'koni va texi ta'mirlanganini tasdiqladi, biroq ta'mir uchun ketgan xarajatlar miqdorini ochiqlamadi. Viloyat hokimi tadbirkor Isomov oilasi bilan uchrashganda tovon puli undirilishini ham va'da qilgan. Hammasi qonuniy hal bo'lyapti, dedi hokimlik mulozimi. Yakkabog'liklarning ozodlikka aytishicha, eski Yakkabog' posyolkasidagi buzilishi rejalashtirilgan do'konlarning deyarli hammasi buzilmaydigan bo'lgan. Faqat juda eski do'konlarni buzib qayta qurish aytildi. Lekin o'sha voqea sabab eski Yakkabog'dagi buzilishi rejalashtirilgan barcha do'konlarni buzmaydigan bo'lishdi. Hozir hamma tadbirkorlar do'konlarini ta'mirlab qayta ishga tushiryapti. Do'koni buzilganlarga kompensatsiya berishni ham boshlashdi, dedi Yakkabog'liklardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. O'tgan oy O'zbekiston Bosh prokuraturasi Bahriddin Isomov Toshkentda sud psixiatriya ekspertizasidan o'tkazilayotgani haqida xabar qilgandi. Ushbu xabar berilganiga qariyb bir oy bo'layotgan bo'lsa-da, ekspertiza natijasi borasida birorta rasmiy ma'lumot e'lon qilingani ozodlikka ma'lum emas. Isomovlar oilasiga yaqin manbaning aytishicha, ekspertiza natijasiga ko'ra tadbirkor aqli raso deya topilgan. Bahriddin Isomov o'sha voqea sodir etilgan vaqtda o'z harakatlarini boshqara oladigan, ijtimoiy xavflilik darajasini his qiladigan, ruhiy sog'lom bo'lgan deya xulosa berishgan ekspertiza natijasida. Uni hali ham Toshkentda ushlab turishibdi, deyishdi uydagilar, dedi Yakkabog'lik. Ayni paytda Yakkabog' huquq tartibot idoralari Bahriddin Isomov hanuz Toshkentdami yoki viloyatga qaytarilganmi degan ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Bahriddin Isomovga nisbatan ochilgan ishni Yakkabog' tuman prokuraturasi o'rganmoqda. Isomovga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 va 97 moddasining 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 20 iyul kuni tadbirkor Bahriddin Isomov kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'kon va texini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani to'g'risida birinchi bo'lib ozodlik xabar qilgan edi.